Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bună găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Vă propunem în ocazia aceasta și în alte două ocazii să discutăm despre un proiect special pe care Editura Viață și Sănătate l-a pus la dispoziția cititorilor fideli încă de cu 5 ediții în urmă. E vorba despre proiectul O pagină pe zi, un proiect prin care ne propunem nouă și cititorilor studiul unor cărți care vor aduce o mulțime de informații utile pentru viețile noastre. În ocazia aceasta pregătim lansarea celei de-a șasea ediții, care va începe exact pe data de 1 ianuarie 2026. Se va desfășura pe parcursul a 181 de zile până în 30 iunie 2026. Pentru că dorim să pregătim această ediție cât se poate de bine, în ocazia aceasta vom aborda una dintre cărțile pe care o avem în studiu pentru această ediție, și anume Comentariu la Romani, autor George Knight. În ediția aceasta, sau pe parcursul acestei ediții, vom studia împreună cele trei comentarii scrise de autorul George Knight, Comentariul la Galateni și Comentariul la Efeseni. Trei cărți extrem de valoroase, care ne vor ajuta să înțelegem mai bine cele trei epistole pe care le găsim în Noul Testament. În ocazia aceasta am invitat aici, la Dialoguri și Cărți, pe pastorul și profesorul Marius Mitrache, profesor de Noul Testament la Universitatea Adventus. Bun venit, Marius!
Bine te-am găsit, David!
Te-am invitat în ocazia aceasta pentru că îți propun să abordăm câteva întrebări fundamentale, tocmai pentru a putea crea un context și pentru a putea înțelege mai bine materialul de studiu pe care noi îl vom parcurge în perioada următoare pe parcursul derulării acestui proiect. Am încercat să sintetizez cumva întrebările acestea, așa că în această primă ediție ne vom referi într-un mod special la epistola către romani. Vom încerca să înțelegem contextul în care a scris Pavel și câteva dintre temele pe care el le abordează în această epistolă. Apoi, în următoarea ediție vom vorbi despre epistola către Galateni și în cea de-a treia ediție vom vorbi despre epistola către Efeseni. Așadar, intrăm direct în pâine. Spune-mi care este contextul istoric al bisericii, contextul în care Pavel scrie această epistolă pe care noi o cunoaștem de pe pagina Sfintelor Scripturi.
De la bun început este bine să amintim că nu Pavel este întemeitorul bisericii din Roma, așa cum găsim în zona Galatiei, cum găsim în Efesul, Corintul, Tesalonicul și alte biserici. Încă sunt discuții cum s-a întemeiat biserica din Roma. Unii au dat familia Aquila și Priscila, însă este greu de acceptat acest lucru. Mai degrabă, și cei mulți afirmă că sunt creștinii care au fost la Rusalii, evrei de fapt, care au fost la Rusalii prezenți, care au fost convertiți atunci când ucenicii au primit Duhul Sfânt și ei cumva s-au dus în diaspora, înapoi de unde veneau, și au temeat cumva biserica. Se știe foarte clar că în Roma era o puternică comunitate iudaică și se pare că ei au fost nucleul, mă rog, al bisericii, iar ulterior s-au adunat și dintre neamuri. Acum au fost de-a lungul timpului, în cei câțiva ani până a fost scris epistola, au fost câteva probleme, pentru că evreii, fiind nucleul bisericii din Roma, cumva ei au condus biserica. Dar odată cu interdicția lui Claudiu, ca evreii să mai stea în Roma, a fost o revoltă, se pare, acolo în fapt, se spune din cauza lui unuia Crestus, și mulți cred că se referă la Hristos, s-ar putea să fost o dispută între evrei și creștini pe această temă, și din cauza acestei revolte semnificative toți evrei au fost expulzați din Roma și dintre aceștia erau și evrei creștinați. Pe fondul acesta cei dintre neamuri au trebuit să preia în Roma, mă rog, funcția de conducere. E adevărat că ei se adunau mai degrabă în case. Nu putem vorbi despre o biserică centrală, unde sunt toți. Și odată cu sfârșitul interdicției s-au întors evreii care au plecat din Roma, s-au întors în Roma și au apărut tensiuni. Și practic epistola lui Pavel ne oferă mai multe subiecte unde existau tensiuni.
Biserica primară este...
Aș pune apostolică, biserica primară ca periodizare după anul 100.
Da, da, da. Spune. Este cumva marcată în diverse ocazii de tensiunea aceasta dintre evrei și neevrei?
Este și găsim nu doar în Roman, în mai toate epistolele lui Pavel găsim și în Fapte, în special cartea lui Luca, găsim această tensiune. Cumva este, sociologic vorbind, este explicabilă. Totdeauna sunt probleme etice și până în zilele noastre, într-o aceeași confesiune religioasă, găsim disensiuni etnice, pentru că trebuie să fim onești și să acceptăm faptul că, deși avem o mărturisire de credință comună, totuși experiența socială e diferită. Avem astăzi români, maghiari în România, avem nemți, avem romi. Și manifestarea culturală, anumite concepte sunt diferit înțelese, nu vorbim de cele cardinale de bază. Sau când vorbim de Occident sau în America, de exemplu, avem un context de negri, de albi și acolo sunt segregări. Nu avem cum să evităm aceste lucruri. Deși idealul ar fi să nu fie segregări, dar e greu de evitat.
În timp, când plasăm scrierea acestei epistole?
Păi, în jurul anilor 50-60, oricum se întâmplă până, pentru că Pavel a fost omorât, martirizat până la căderea Ierusalimului, în anul 70. Deci clar că vorbim de... Pentru că fiind încă tensiuni legate de sărbători, de ceremonialul, de jertfe, de lucruri, Ierusalimul încă era în picioare și templul era încă în picioare. De aceea, după căderea templului, deja nu mai vorbim de aceste tensiuni.
Noi suntem obișnuiți cu o anumită așezare a epistolelor în Sfânta Scriptură, pentru că vorbim acum despre Epistola către Romani și în proiectul acesta abordăm Epistola către Romani, Epistola către Galateni și Efeseni. Cronologic, ele au fost scrise în aceeași ordine?
Nu am minte acum, dar, de exemplu, ca să ne dăm seama, epistola a doua către Timotei a fost ultima epistolă scrisă de Pavel, când era în Roma și fiind ultima arestare a lui până să fie omorât. Se pare că epistola către Romani a fost scrisă când era în Corint. Da, de aceea nu vorbim de o cronologie așa cum găsim în Biblie, ci mai degrabă de o așezare logică și listele canonice din Biserica Primară au diferit ca ordine. Dar nu asta e relevant. Lista pe care o avem acum, ordinea, este cumva în ordinea aparentă a importanței. Că vorbim de Evanghelii, fapte și apoi Pavel a avut o listă. Se pare că și epistolele Pavel circulau un fel de corp comun. Doar epistolele Pavel circulau împreună și cumva în funcție de ordinea, să spunem, importanțe teologice, nu știu, acum depinde de cum...
Da, acum, pentru că ai spus despre importanța teologică, mulți consideră epistola către Romani ca fiind capodopera teologică a lui Pavel. Cum vezi aspectul acesta? Este cumva diferită față de celelalte... superioară din punct de vedere al temelor abordate?
Eu n-aș putea spune acest lucru, cu toate că este un tratat mult mai teologic față de alte epistole, cum ar fi scrisorile către Corinteni, dar fiecare epistolă are frumusețea ei și are importanța ei foarte serioasă, adică dacă ne uităm și la Coloseni, de exemplu, și acolo Apostolul Pavel tratează probleme foarte serioase din punct de vedere teologic. Dar Romanii au fost privite ca fiind mai importantă și prin prisma reformei protestante, pentru că în ea găsim foarte accentuat învățătura neprihănirii prin credință sau a îndreptățirii prin credință și faptul că Martin Luther a pus accent pe epistola către Romani, cumva și asta este un fel de moștenire protestantă și cumva asta și-a generat un studiu mai atent asupra epistolei către Romani. Dar dacă intrăm în detalii, fiecare epistolă are câteva elemente centrale teologic și poate și mărimea, cantitativ vorbind, a epistolei este importantă pentru a o plasa cam, să spunem, cea mai importantă epistola lui Pavel, dar n-aș merge pe această...
Momentul în care Pavel scrie această scrisoare către biserica din Roma, precede sau precede vizita lui sau el apucase să viziteze biserica sau o trimite scrisoarea aceasta înainte ca el?
Nu, tocmai asta este interesant și pentru cercetători. Dacă nu Pavel a înființat biserica din Roma, nici Petru n-a înființat-o, dar el scrie bisericii din Roma fără să o fi văzut și asta e interesant. Pentru că am înțeles alte epistole, cum ar fi Galateni, Efeseni și alte epistole, au fost scrise de Pavel, pentru că el era părintele lor cumva. Uh-huh. Le-a înființat și cumva a ținut legătura mult mai strâns. Uh-huh. Dar el n-a avut contact cu Roma până atunci și nici nu știm în ce măsură biserica din Roma îl receptase pe Pavel ca fiind un apostol autentic, pentru că era mai de curând venit în apostolie. Dar el scrie această epistolă.
Ce îl motivează să scrie epistola asta?
Tocmai problemele serioase din Roma. El și-a dat seama și el avea de gând să vină în Roma, pentru că fiind capitala Imperiului, e normal să faci ceva acolo. Și el privea destul de idealist această vizită, cum a și privit idealist vizita din Ierusalim. Și și-a dat seama că acolo e un potențial foarte mare evanghelistic în Roma, mai ales că de acolo veneau foarte mulți acolo din diaspora și din alte părți ale Imperiului. Schimbul intercultural era foarte intens acolo și comerțul foarte mare și potențialul financiar mult mai mare decât în alte părți ale Imperiului și era numai normal ca să-și dorească să aibă contact cu această biserică și el cumva prin epistola aceasta nu doar că răspunde anumitor provocări din Roma, dar și pregătește vizita acolo. Pentru că ei și-au dat seama că Pavel este totuși un om important. Dacă a scris o astfel de epistolă și cred că pentru viața bisericii din Roma a fost cea mai importantă carte pe care au avut-o ei pentru că se adresa problemele lor. Așa avea o evanghelie, dar...
Da, e foarte interesant alegerea lui Pavel de a scrie epistola aceasta înainte de a merge. Asta cumva arată preocuparea lui sau faptul de a fi proactiv în abordarea eventualelor probleme care pot afecta biserica. Adică el nu așteaptă să ajungă în Roma, să constate și apoi să...
Păi să nu uităm totuși că Pavel a fost desemnat de Hristos apostol al neamurilor. Și el când știa acest lucru era, se privea responsabil pentru tot ce înseamnă neamurile, restul lumii, cel puțin lumea cunoscută. Și cum noi știm din istorie că toate drumurile duc la Roma, normal că Roma era în mintea lui de multă vreme, chiar până Spania dori să ajungă. Și în momentul în care s-a auzit de tensiune, pentru că a fost tensiune foarte mare, adică acest conflict între iudeii creștini și creștinii dintre neamuri în Roma, a fost un conflict, a fost foarte mare, generat tocmai de conflictul între iudei și creștini, dacă a dus la acea revoltă și la alungarea lor din Roma, n-a fost o chestie foarte simplă și normal că Pavel și-a dat seama că dacă nu intervine să liniștească situația de acolo, poate duce la dizolvarea bisericii. Și îmi place mult că în epistolă el abordează atât de elegant niște lucruri.
Hai să facem un pas mai departe, pentru că am vorbit așa pe scurt despre contextul în care este scrisă această epistolă, însă aș vrea un pic să intrăm pe anumite concepte teologice, pe anumite subiecte pe care ele le abordează. Spune-mi câteva cuvinte despre modul în care Pavel abordează relația dintre lege, păcat și har în epistola dintre Romani, pentru că prin excelență epistola aceasta sau temele acestea le regăsim în epistola către Romani. Și cumva sunt niște teme care chiar și în zilele noastre încă sunt privite din perspective diferite sau sunt înțelese uneori diferit.
Da, încă din primele capitole ale epistolei Pavel încearcă să demonstreze că atât iudeii cât și neamurile sunt sub păcat. Pentru că există această, mă rog, nu știu, o tentație a iudeilor de a considera că ei cumva au un fel de imunitate față de zona păcatului, nu în sensul că nu erau păcătoși, dar aveau ceva în plus. Aveau un alt statut privilegiat înaintea lui Dumnezeu. Și Pavel demonstrează că, cel puțin în primul capitol, vorbește de faptul că, deși neamul a avut și el acces la revelația generală, dar din cauza păcatului ei au respins această revelație generală și nu au șanse la mântuire decât prin Hristos. Iar în capitolul 2, Pavel demonstrează că și voi, iudeilor, aveți o problemă. Adică chiar dacă voi ați avut acces la cuvintele lui Dumnezeu, sunteți la fel de călcători ai legii lui Dumnezeu, la fel de vinovați prin călcarea legii lui Dumnezeu ca și neamurile. De aceea el spune la un moment dat, tu care te numești iudeu, unii spun că ar fi fost un anumit individ aici, dar eu cred că este o afirmație generică. Mă rog, tu care ai dreptul cunoștinței, înveți să nu furi și tu furi. Și mă rog, continuă Pavel acest lucru și demonstrează că și iudeii sunt la fel de păcătoși și au nevoie la fel de Hristos. De aceea, când vorbim despre acest adevăr al naturii păcătoase, Pavel demonstrează că nu există diferență. Și pornește de la această teză. Și această teză a lui Pavel, care este una biblică, de fapt, are menirea să cumva să nimicească mândria etnică. Că, de fapt, este o problemă foarte serioasă. Și asta este, cel puțin, din perspectiva discursului Paulin, este o metodă foarte eficientă să nu punem etnia deasupra credinței. Pentru că depinde cum pui problema. Poți să fii, de exemplu, român adventist sau adventist român. Dacă etnia primează, atunci criteriile etnice vor fi primordiale în relații între noi. Cum a fost cazul Rwanda, este cunoscut, când etnia a fost mai importantă decât credința. Mă rog.
Iar, cred că, te întreb mai puțin, cred că aspectul ăsta care e semnificativ, chiar dacă pare...
Un joc de cuvinte.
Da. Însă este extrem de semnificativ în definirea crezului nostru și în modul în care ne raportăm la adevărul biblic.
Da, de aceea, în mai multe epistole scrie că în Hristos nu e nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici grec, nici iudeu. Nu în sensul că dispar aceste distincții, ele rămân acolo, dar nu sunt definitorii în relația cu Dumnezeu și dintre noi. Asta e foarte important. Chiar dacă noi ne păstrăm specificitatea etnică, culturală, mă rog, lingvistică, dar înaintea lui Dumnezeu suntem egali. Ori, în acest context, Pavel demonstrează în capitolul 3, chiar spune, da, vorbim despre o întâietate a iudeului, dar din perspectiva accesului la revelație și a privilegiilor pe care le-a avut. Dar, într-un final, toți sunt la fel. Toți sunt mântuiți doar prin credință și toți sunt condamnați dacă nu sunt mântuiți prin Hristos. Și asta a fost greu pentru ei să înțeleagă.
Vorbeam la început faptul că amprenta culturală a unui grup este extrem de, sau poate fi extrem de puternică la un moment dat, mai ales atunci când intră în conflict cu amprenta culturală altui grup. Astăzi, totuși, nu mai discutăm, nu suntem evrei și romani sau creștini și necreștini, însă tema aceasta a harului este una care încă stârnește o mulțime de discuții în lumea teologică și nu trebuie să fii neapărat foarte preocupat sau să fii foarte profund intrat în un cercetător al teologiei. Înțelegem uneori diferit care este rolul acestui har, în ce fel Hristos ne acordă, cum vezi harul lucrând astăzi în viața credinciosului? Sau cum vezi credinciosul raportându-se la harul pe care Hristos îl oferă credinciosului? Conform epistolei către romani.
Păi, Pavel ne oferă, cel puțin din capitolul 3 și apoi capitolul 4, ne oferă această imagine atât de frumoasă, chiar îl amintește pe Avram la un moment dat. Avram, cel puțin pentru istoria iudaismului, era foarte important, numit în Biblie prietenul lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în Evanghelii, expresia noi suntem fiul lui Avram era afirmația favorită a oricărui iudeu atunci când intra în conflict cu cineva, cu Hristos sau altcineva. Și ei, în virtutea acestei descendențe, ei credeau că se bucură de avantajele prietenii cu Dumnezeu doar pentru că sunt urmașii lui Avram. Fără să înțeleagă, și Pavel spune la un moment dat în Romani, fiii lui Avram să fie făgăduinței. Adică nu sunt fii trupești. E, și asta e foarte important, e semnificativ. Și în capitolul 4 al epistolei, apostolul Pavel demonstrează că Avram l-a crezut pe Dumnezeu întâi și apoi această credință a fost o ca dreptate sau neprihănire, dar și acest drum al credinței a fost tot prin harul lui Dumnezeu. Și în altă epistolă, în Efeseni, vom aborda acest lucru, nu anticipez, Pavel spune că este un dar totul. De aceea, când vorbim despre har, păi de la har pornește totul. Chiar și credința pe care o avem noi în viața noastră e un dar de la Dumnezeu. Pentru că har înseamnă și dar. Da, și dar și har. Nu putem să vorbim despre o relație cu Dumnezeu și să ieșim din perimetrul harului. Nu avem cum. Adică harul ne arată că totul se întâmplă la inițiativa lui Dumnezeu. Nu, drumul spre Dumnezeu nu este început de mine. Nu e o inițiere a mea, o căutare a mea dinspre om spre Dumnezeu. Au încercat mulți oameni de-a lungul timpului să caute pe Dumnezeu pornind de la om. Și toate mișcările astea pe care le întâlnim, panteism, panenteism, deism, chiar și ateismul la un moment dat, este încercarea omului de a găsi infinitul, absolutul, dar pornind de la om. Ori, dacă ne uităm în Biblie, noi, ceea ce știm despre Dumnezeu este doar, începe cu revelație. Și Pavel spune în capitolul 1, nu? Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, prin conștiință, și apoi și cât te uiți cu băgare de seamă, în natură, spune. Adică totul ține de ceea ce îți oferă Dumnezeu. Și apoi, pornind de la acest dat, care tot prin har primit, poți să începi tu o căutare, dacă de fapt mai mult o interpretare a informațiilor deja date. Și asta mi se pare fascinant, adică Dumnezeu nu mă lasă undeva, îmi trimite doar așa un fel de o voce, caută-mă. Și eu stau să fiu bezmetic prin negura, ideologiilor. Nu, Dumnezeu mi-o oferă pe tavă Scriptura. Și asta mi se pare, e un har fascinant de la Dumnezeu acesta.
Pe parcursul studiului, cei care vor alege să ni se alăture în proiectul acesta și vor alege să deschidă Scriptura, să citească epistolele acestea pauline, să citească aceste comentarii care au rolul de a crea un context și de a ne ajuta să înțelegem conceptele pe care Pavel ni le-a lăsat în Sfânta Scriptură, vor descoperi foarte curând faptul că teologia îndreptățirii prin credințe va fi frecvent întâlnită în epistola către Romani. Explică-ne puțin, așa, într-un limbaj cât mai accesibil, ce înseamnă îndreptățirea asta prin credință. Adică e suficient să am să cred un lucru și asta mi se consideră sau ca fiind suficient pentru a putea primi mântuirea. Ce înseamnă îndreptățirea asta prin credință la nivelul oricărui credincios sau la nivelul oricărui om care vrea să înțeleagă mai bine?
Păi, în primul rând, are o dimensiune, să spunem, juridică. Acum, cuvântul juridic înțeles de toți. Adică este un limbaj de instanță.
Mai ales în contextul zilelor noastre.
Este un limbaj de instanță. Adică atunci când ești îndreptățit sau justificat, Dumnezeu consideră că prin credința în Hristos, tu ești privit ca și când nu ai păcătuit niciodată. Da. Uh-huh. Adică toate faptele trecute sunt iertate. Asta e foarte important. Noi mai numim acest lucru îndreptățire sau neprihănire atribuită. Adică ne oferă, deci nu doar că suntem iertați, dar ne și oferă îndreptățirea lui Hristos. Asta e foarte important, să fiu privit ca fiind nevinovat. Da. Iar a doua dimensiune este dimensiunea foarte practică, și este aici Avram folosit, revin la Avram. Avram, când spune că Dumnezeu a spus, ieși din țara ta, mă rog, din Rena și du-te într-o țară pe care ce voi spune, spune că l-a crezut pe Dumnezeu și acest lucru i-a fost socotit ca neprihănire sau dreptate. Dar cum l-a crezut? Plecând. Adică asta mi se pare fascinant. Nu a stat pe loc în din Caldea și să aștepte ceva. Nu. I-a spus, ieși, a ieșit. Și din seama așa, această practică mă ajută să trăiesc ca neprihănit. Sau ca, hai să spunem, ca om drept, că neprihănit e mai arhaic. Asta e foarte important. Și cumva se și rezolvă tensiunea dintre harul ieftin, așa cum foarte mult consideră că, sau legalism pe de altă parte, ca și când sunt mântuit prin eforturile mele. Nu, suntem prin credință mântuiți. E ca și când eu merg pe stradă și am trecut pe roșu cu mașina, mă oprește poliția, eu pot să promit de acum încolo că nu mai trec pe roșu, dar el nu e obligat să mă ierte, doar că pe baza promisiunii mele. Dacă mă iartă, este mă iartă prin har. Și acest har nemeritat, mă iartă că am trecut pe roșu și nu-mi dă amendă sau mi-a permisul, nu înseamnă că pe mine mă scutește de orice alt semafor viitor. Nu, este obligația mea să respect legea circulației, dar a primit un har din partea polițistului.
Da, mi se pare interesant aspectul acesta practic sau activ. Activ al credinței. Practic nu este o stare de pasivitate pe care trebuie să aibă omul, ci este ceva ce trebuie să-l determine să acționeze în consecință potrivit înțelegerii harului pe care l-a primit din partea lui Hristos. Mai avem mai puțin de 2 minute. Ești pasionat de Noul Testament, ești pasionat de epistolele acestea. Ai un pasaj preferat din Epistola către Romani?
Sigur, l-am.
Vrei să-l
în Romani, în Roman 8:31 îmi place mult, după ce Pavel vorbește despre toate problemele pe care trec oamenii, mă rog, deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Este pentru mine un verset foarte important, pentru că nimic nu ne poate despărți de Dumnezeu.
Excepțional. Mulțumesc pentru această primă emisiune din seria de 3 emisiuni pe care o vom realiza împreună. Dragi prieteni, vă reamintesc faptul că dacă până la momentul acesta nu v-ați înscris în acest proiect, încă o puteți face. Accesați site-ul viatasanatate.ro/opagina pe zi. Veți găsi acolo toate informațiile despre proiectul acesta, ce implică, modul în care se desfășoară, care sunt etapele pe care le veți parcurge împreună cu noi. În același timp, deschid acum sau vă fac cunoscut acum faptul că pe parcursul desfășurării acestui proiect aveți posibilitatea să ne trimiteți întrebări din materia de studiu, întrebări la care doriți să puteți afla, să aveți un răspuns. Pe parcursul desfășurării proiectului vom veni cu răspunsuri în materiale video pe care le vom pregăti special pentru dumneavoastră. Așadar, accesează site-ul viatasanatate.ro/opagina pe zi, află acolo toate informațiile și înscrie-te în acest proiect. Pe parcursul lui vom studia cele 3 cărți pe care George Knight ni le propune, comentariul la Romani, comentariul la Galateni și comentariul la Efeseni. Vă doresc să aveți zile binecuvântate în compania celor mai bune cărți. Pe curând! We'll be right back.